Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny Tizoma efatra jiona araky amin'ny 28 ity ny lohatenim-baovaontsika. Anotsipahan'ny RMDM ilay lalana vaovao mifehy mpanohitra voalohan'ny parlementa farany teo nanao fanambarana teny Belera izy ireo androany nilaza fa tsy manaraka ny voalaza ny lalam-panorenana io lalana io. Ny sokatra nanomboka androany ny fitateran'olona amin'ny zotra nasionaly sy zotra paritra nananika 5000 isa ireo mpandeha niainga ho any teny amin'ny garamaki andotapenaka fotsiny. Olona fitondray no matin'ny valana aretina coronavirus teto amintsika raha nitarimarika navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany ny antony 250 ihany koa ireo tranga vaovao tamin'ireo fitoliana natao Mali. Any ivelany ny trangana horohorontany tany amin'ny faritra sinanan'i Indonezia io Mali natratra 9 faingoray amin'ny Mardef Richter ny heriny. Andro Robelona eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrina ny andray riavana no anolotra izao vaovao ariva izao manantitra ny fiarabany izay ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny politika no anomboantsika ny fotoana metsipaka marindrano ny lalàna aotraray bara 5/8 PL lalàna vaovao mifehy mpanohitra sy ny satan'ny fanoerana voalohan'ny parlementa farany teo ny RMDM izany hoe ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Nanao fanambarana teny Belera androany tolakandro ny filohan'ny RMDM Marc Ravalomanana nilaza fa tsy manaraka ny voalaza ny lalam-panorenana io lalàna io ary tsy nakana ny hevitry ny antoko politika sy ny mpanohitra akory. Miendrika fanilina fanilihana ny filohan'ny mpanohitra tsy haka amin'ny toeran'ny filoha lefitra fahafito eny amin'ny anteny mirapirenena iny lalàna vaovao iny. Mitaky moa ny RMDM ny amoana ny didy fampiarana ny lalàna mifehy mpanohitra 5/8 tsipika aotra 3/0 ampany tamin'ny fanambaran'ny filohan'ny RMDM Marc Ravalomanana.
Mitsipaka marindrano io lalàna sadasada zay nanova ny lalàna 2011/03 zay tsy niantsona ny mpanohitra tamin'ny famolavolana azy. Mitaky ny famoana ny décret d'application an'ilay lalàna 2011/03 fa io a nefa lalàna misy kanefa mbola tsy nampiarina kory fa entina ampisarana anampenambafo ny mpanohitra sy anisaky tsahana ny demokrasia io tolo dalàna zay voalanindry ireo io araka ny andininy faefatra/folo ao amin'ny lalàm-panorenana zay milaza fa ny vondrona politika mpanohitra de manendry ny lehiben'ny mpanohitra. Tsy misy filazana mihitsy fa ny vondrona parlementaira no manao izany fanendrena izany na ihany koa tsy maintsy solombavam-bahoaka ny lehiben'ny mpanohitra manoloana ny tsy fisian'ny fifandiniana ny fifampidiniana sy ny fanapaha-kevitra ireo mpisehatra politika rehetra tamin'ireo atoko ireo tany nakalana n'ity volavolan-dalàna ity ny antoko mpanohitra dia tena tsy akasitraka velively ny fanendrena olona tendrena amin'ny alala solombavam-bahoaka.
Laza ihany koa ny filohan'ny RMDM fa efa nilaza ny fanekeny mahafilohan'ny mpanohitra nandriamato Marc Ravalomanana ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina raha izy no tonga amin'ny fitondrana. Fanambarana nataon'andriamato Andry Rajoelina moa ny fony izy mirahalahy nanao adevitra tamin'ny fampielezan-kevitra fifidianana filoham-pirenena fiodinana faro ny volana desambra 8/2020 raha ntsika ihany ny fanazavana andriamato Marc Ravalomanana.
Araka ny voalazany tamin'ny adihevitra na ny debat tamin'ny 18 desambra 2018 nandritry ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa zay taona tao to amin'ny 40 taona io filohan'ny repoblika io na ny prezida amin'izao fotoana izao zay nanambara paibemaso tamin'izy kandida fa raha izy no lany ho filohan'ny repoblika zavatsara ny teniny dia manaiky an'andriamato Marc Ravalomanana ho filohan'ny mpanohitra. Eleo ny teniny
lalam-panorenana zay napitatsika de mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka andriamato Ravalomanana ho chef de l'opposition de la tombaa.
Zavatsara zany ary nialana entsika androany ny tahiritsary sy ny tahiri-peo zay ifanaovanay tao amin'ny 40 taona samy kandida zay fidinana faharoa tamin'ny fotoana io.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsika vinavinaina manodidina ny 5000 ireo mpandeha niainga teny amin'ny tobo fiantsonana maki andotapenaka androany izay andro voalohany moa ny sokafan'ny zotra regional sy nasionaly taorin'ny fiatony ny asan'izy ireo teo amin'ny roa volana mahery kely teo. Raha ny tapakandro maraina fotsiny nandalovan'ny mpanao gazety ny Radio Don Bosco teny an-toerana dia 500 ireo mpandeha no nandray ny fiangana ary fiara-miisa 260 no nitatitra azy ireo. Marina moa fa ireo fiara miakandrefana manaraka lalam-pirenena voalohany iny zany ny RN1 miazo an'ny faritra sy Bongolava, misy ny RN4 sy RN6 mianavaratra zany hoe miazo an'ny Mahajanga sy Antsiranana hatrany Sava, ary ny mampiasa ny RN2 sy ny RN5 ireo miatsinanana miazo an'ny Tomasina sy Fenarivo Atsinanana no miainga eny amin'ny tobo fiantsonana Maki Andotapenaka. Mba hampirindra ny fitaterana sy anamora ny fanaramaso ny mpandeha dia manentana ny anatonana ny kesy unika ny mpitantana ny tobo fiantsonana Maki eny Andotapenaka. Raha ntsika ny fanazavana Andriamatoa Fidirasoanay vo teo amin'ny micro any Joelina Rasolofo.
Ny tanana mpandeha foana mba hanao ny famandrian-toerana mialoha dia ny fanefanany saran-dalana sisa no atao rehefa tonga ty amin'ny tobiantsonana sy ny fiaingana. Fanefanany saran-dalana izay dia ny tanana mpandeha hoe mba hanantona ny kesy unika, aokantsika tsy handoa saran-dalana any amin'ny boksa na any amin'ny kouloara na eny an-dalana eny, fa manantona ny kesy unika mba tsy hisian'ny fahaverezan'ny volantsika zany, mba hamaro toerana la saran-dalana, satria raha ohatra ka any amin'ny boksa ianao no mandoa saran-dalana any amin'ny kouloara na any amin'ny toerakafa dia mety mandoa mihoatra ianao, fa eo amin'ny kesy unika ianao mandoa ny saran-dalana dia azo antoka fa tsy iova ny saran-dalana zay voasoratra eo amin'ny tableau. Tombona an'la kesy unika ihany koa dia le fananantsika an'le manifeste na manifold numérisé. Amin'izay fotoana izay tsy mila soratana tanana intsony manifold fa efa numérika zany dia tsy manana olana intsony tsika raha ohatra ka misy olona iahina ho jerena. Zay zany le resaka hoe traçabilité an'le mpandeha. Izay no anentanana mpandeha foana hoe tsy maintsy ao amin'ny kesy unika ny fandoavana ny saran-dalana, tsy manan-kery ny saran-dalana aloha akoatra ny ao amin'ny kesy unika.
Laza ihany ny tale generaly lefitry ny Makoto moa izay mitantana ny tobo fiantsonana Maki Andotapenaka fa voaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra eny amin'ny tobo fiantsonana Maki sy ny fiaran'ny ainga rehetra androany.
Ny fepetra ara-pahasalamana kosa indray dia hitantsika fa vomitra ny tobo piantsonana dia misy ny fanasana tanana, tsy maintsy manao an'izay ny olona rehetra izay mihitaty anaty tobo piantsonana. Io ihany koa misy an'ilay tunnel désinfectant mbola fonctionnel tsara izy io dia tsy maintsy mandalo ao ny mpandeha rehetra. Dia ny any amin'ny kooperativa moa izany ny andraikitry ny kooperativa dia ny mitsapa ny hafanan'ny mpandeha, ary tsy maintsy atao izany, ary izany anentanana ny kooperativa ihany koa mba hanatanteraka an'izany. Eo ihany koa ny fitondrana gel ho an'ny chauffeur rehetra ka mba hifimbana an'izay tsika dia rehefa miditra ny mpandeha dia tsy maintsy mampiasa gel, ary ny fanaovana aro vavahorona dia tsy maintsy atao izany alohan'ny angana eny an-dalana eny mandra-patonga any amin'ny toerana izay alehantsika. Raha azo atao eny an-dalana eny dia sokafana ny fenêtre zany mba ahafahantsika misy rivotra mivezivezy ao anaty fiara.
Resaka fahasalamana izay indrindra ny ampy olona fitondray omaly ireo naratsy natohitra ka lavo ny valanaretina COVID-19 raha nitarimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ireo namony an'ireo mitotaly 75 zany hatramin'izao nisan'ireo maty ny valanaretina manerana ny nosy ny 8700 moa ny fitiliana vita omalika voamarina ao mitondra ny tsimokaretina ny 250 tamin'ireo. Teto Antananarivo ny 80 tamin'ireo ka nitao Antananarivo renivohitra ny 50 teny Atsimondrano ny 7 ary 3 avy ety amin'ny distrika Anambodratrimo sy Avaradrano. Ny tombo 75 kosa ireo narary sitrana Somatsara ka tato amin'ny faritra Analamanga avoko ny 250 tamin'izany. Tsy mbola nisy moa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo hatramin'ny androany zoma ny filazana ny isan'ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao tatitra avy amin'ny ministera izao, saingy misy hatrany kosa ireo marary anaty fahasarotana na forma grave ka misa 4 izy ireo. Raha io tarimarika voaray androany io ihany. Fa vaovao hafa mihitsy nangatahany fitsarana ao Afrika Atsimo indray ny anomezana azy ireo ny pitsopitson-dalàna malagasy ahafahana mampitaha izany amin'ny alalan'izy ireo momba ilay raharaha volamena 3.75 kilao raha nivoatra tamin'ny fitsarana natao ny 1.70 milasa teo ho ny ministry ny fitsarana. Andrasana amin'ity volana jona ity noho izany ny fanapaha-kevitra momba ny famerenana eto Madagasikara ireo volamena ireo sy ireo olona tratra nitondra ireto arem-pirenena ireto ny ainga teto amintsika. Olondranaivo no nanangona izay vaovao izay.
Nanamafy ny tokony sy ny fiaraha-miasa ara-pitsarana eo amin'ny firenena ireo tota dia Madagasikara sy Afrika Atsimo mahakasika ilay raharaha volamena 3.75 kilao ny fitondrana malagasy ho ny minisitra ny fitsarana. Fomba entina ihany koa izany anehoana amin'ireo firenena mivondrona eo anivon'ny SADC fa isika dia manaiky ny fanaovana ny famerenana tanindrazana amina raharaha-pitsarana iray. Mbola anao mafisin'ny minisitra trano moa fa profy ilaina amin'ny raharaha-pitsarana eto Madagasikara ireo volamena sy ireo olona tratra niaraka tamin'ny minisitra fitsarana Andriamahefa Rivotra ny Richard.
Fanjakana malagasy moa zany a sady efa manenjika eto toerana no miandry an'ity zany a izay valiteny mety ataony fitsarana any Afrika Atsimo. Ka raha ny fahalalako azy zany amin'ity volana Jolay ity ry zareo a no hanapa-kevitra mikasika an'ilay fangatahana extradition izay nataontsika. Io moa tsy nijanona teo fitafazakana fa nanamafy orina misy iny coopération judiciaire en matière pénale zany asamlalahadeloka ary ko a ny mba ha hanehona ny fanaovantsika fanekena ny fisiny extradition eo amin'ny firenena zay mpikambana ao anaivony SADC. Efa tapaka tao amin'ny firenkevitry ministra izy io a ary miandry ny fandefasana tokony andraikitra azy indray a any amin'ny assemblée nationale dia ny assemblée nationale ary aveo nanao ny ratification a rehefa vitsy eretrehetra zay dia mba anisan'ny mpanao sinitsika dia tsy hisy farafarasy eo anivon'ny firenena mpikambana amin'ny SADC ny mikasika ny karazany fangatahana extradition a sy ny coopération judiciaire entrain judiciaire amikasika an'ireny.
Fa voafaritry ny fanavaozan-drafitry ny tafika malagasy ny fametrahana delege paritra nivo ny faritra 20 na ny antsoina hoe délégation militaire régionale tafapetraka sy nangatoavy ny ministry ny fiarovam-pireneny zany ankehitrinika misy ny fampifanana sy fanomezana toromarika ho an'ireo voatendry isahana io andraikitra io zay atao eny amin'ny etamazory ny tafika eny Andoalo nanomboka androany itoy ny faran'ny herinandro ro zany hatramin'ny alatsinainy. Nirina Rabodarivelo no naky izay vaovao izay.
Andrakotra ny Madagasikara manontolo ifeny fandriam-pahalemana anao asa hipaka amin'ny vahoaka ireo anisan'ny fanamby ho an'ny tafika malagasy raha niroso tamin'ny fanavaozan-drafitra heritaona mahery zay. Tafiditra anatin'izany fantsin-drafitra izany nametrahana delege paritra amin'ny faritra 20 ankehitriny ka ireo tompona andraikitra voatendry amin'io andraikitra io dia natao solotena ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny foloalinda isaparitra andrindra ny asa fampandriam-pahalemana. Nataon'olo-kevitra sy iaray asa akaiky amin'ny governoran'ny faritra ihany koa amin'izay lafi ny fandriam-pahalemana izay ary asa mavesatra miandry azy ireo sahady raha ny toe-zava-misy amin'izao ny fandrindrana ro ietsika manokana iadina amin'ny asandaharo mahery vaika ny rongatra be tatoato izay toy ny ao Atsimosinanana ny anympongolava fa indrindra saika manerana ny nosy. Manoloana ny andraikitra miandry ireo delege paritra an'ireo faritra ireo moa dia ny farimbona nanome fiofanana sy toromarika ho azy ireo ny lehiben'ny etamazory ny tafika malagasy jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude sy ny jeneraly Marty major general de l'armée. Entitra ny baiko nomeny ireo tompona andraikitra nandritra izany.
Fa ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena indray sika hotokanana ny alahady izao ny kianja manara-penitra etsy Ambohidratrimo voalaza fa ho avy hitokana izany ny filoham-pirenena any Rajoelina raha tsy misy ny fiovana. Efa vita tanteraka manko ny fanamboarana ity kianja ity ka atolotra amin'ny fomba ofisialy ny vahoaka sy ny mpitia baolina kitra ety amin'ny distrika Ambohidratrimo amin'io fotoana io zany. Ity moa no kianja manara-penitra faharoa ho an'ny baolina kitra nataon'ny fanjakana ety amin'ny distrika Ambohidratrimo ankoatr'ilay any Mahitsy zany ny faharoa. Manazava ny momba izay indrindra sy ny fandaminana amin'io lanonam-pitokanana ny alahady izao io ny filohan'ny seksiona Ambohidratrimo eo amin'ny baolina kitra Janao Randrianaivoarivony.
efa ela moa no miangaviana amin'ny tompon'andraty mba anandrana ilalao na dia maritra mikala ary fa dia hoe aleo hotokanana amin'ny fomba ofisialy atolotra amin'ny fomba ofisialy ny vahoaka nambodratriny ty baolina kitra io kianja io ka dia anehoana ny fisaorana sy ny fankasitrahana ranay manokana eo anivon'ny section ny baolina kitra zay tena tsy apelina fa sahirana mitady kianja ilalaovana anatanterahana an'izao fifaninanana federaly zay tsy maintsy tanterahana isataona antsoavy no ataoko an'ireo piti baolina kitra reo kloba certifie reo kloba licence reo ecole de foot zay miara-miasa akaiky amin'ny section baolina kitra reo entraîneur nanaraka fiofanana ianareo mpitsara ao anatin'ny délégation régionale ny arbitre sy reo corps d'arbitre communaux dia miantso antsika rehetra zany mba samy no tonga anotrona sy anome voninahitra izany fitokanana zay tanterahana amin'ny alahady fahaeniny volana jona mba hisian'ny fandaminana ho an'ny kloba sy ny joeur dia anao maionareo anao godasy hitondra baolina satria anandrana n'izany kianja manara-penitra izany mitovy amin'izay ihany koa ny entraîneur sy ny mpitsara amin'ny valora sy sasany farafantarany dia efa tokony miatrana avokoa isika rehetra manaraka ny toromarika sy ny fandaminana rehetra
zay ny lafiny fanatanjahantena fa ho an'ny resaka kolontsaina kosa mitsingerina rampitso fahadimy ny volana jiona ny fahadimy taona na fatesany omgi na rabesaiky guillaume mari zay mpanakanto feno satria mpamorokira moa izy mpanoratra pira mpanabe mpandrindra sy mpitarika ny tarika ny ainga atsaivina fahatratra ny lozam-pifamoivozana omgi mialohany idirany ny tananana antsirabe ny fahadimy volana jiona 1940 rainy andeha amonjy ny fampiseho ny tarika ny angeny tany manandona ary tsy tana moa ny ainy rehefa nentina tao amin'ny hôpitaly tao antsirabe toy ny fanao ny tarika ny ainga isataona miaraka amin'ny fianakaviany sy ny vondri ny mpakafi ny tarika dia misy atrany rehefa fahadimy ny volana jiona ny sorona masina anomezam-boninahitra an'andriamanitra na dia nikasa anao fa tsiarovana lehibe aza ny tarika dia voafetra ny amehana ara-pahasalamana ihany saingy miantso reo rehetra afaka hiaraiombom-bavaka aminy ny tarika ny ainga rampitso sabotsy fahadimy ny volana jiona eny amin'ny paroasy fomasiny jesosy tsaramasay amin'ny enora maraina manazava i luka ao amin'ny tarika ny ainga
amin'ity indray mitoraka ity zany a dia somary atao miavaka kely izy a noho izay fahatsiarovana fa dimy taona nahaterahany omgia tany an-danitra izay dia ny fo amam-panahy miombona no tena zava-dehibe ka ny sorona masina izay fanao isataona dia tany Andrainarivo moa zany a no nanaovana zandry toerana izay atao hoe tsoiny omgia io lasapely Andrainarivo io zany a any foana no mivavaka matetika izy fa ty amin'ity indray mitoraka ity a dia noho ny fangatahany pisiny maro satria tsy ny tarika ny ainga sy ny fianakaviany irery andry fa ny vondro ny mpakafi rehetra ihany keo na fanse club io na mpakafi tsotra dia mba maniry ny himpoa mampanahy a atsiaro ambavaka ny omgia sy ny fametrahana ny fanahyny ampelatan'andriamanitra dia noho ny fangatahan'ireo zany a dia natao ao amin'ny paroasy fomasin'ny jesoa tsaramasay any zany ny fotoanantsika izay maniry ny ombavaka amin'ny fianakaviana sy ny tarika ny ainga ary ny mpakafia dia ao amin'ny fiangonana paroasy fomasin'ny jesosy tsaramasay a amin'ny enora maraina
ho any amin'ny faritra indray sika marina rampitso ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana tsy ho disanjara amin'ny hetsika mifandraika amin'izany ny any amin'ny distrika ny mandry tsara vaovao nalefa ny Emmanuel Rabetokotany Desto Eveski radio fivoarana mandro tsara
ho amarina ao amin'ny fokotany andilana kominina rurala antso 5 kilometatra mialany tampitanana no mandritsara ny andro sibirinena ho an'ny tontolo iainana ho an'ny andro maraigny 5 jona ato anatin'ny distrikany mandritsara zay fandomboanyireo lehibe nysampandrara namiankina sy ny tsy miankina ny fanjakana zay hotariny ny mpitondra fanjakana ato anatin'ny distrikany mandritsara fa indrindra ny lehibe ny ala aty antoerana andriamatoa Jean Pierre Jean Jacques ny fagnazavany
tamin'izany efa misy hetsika moa ny arahana tamin'olo maventy an-tanàna teto amintsika tia somary mekimeky hely fa tsy afaka zay tsika hamboly kakazo fa ikojakoja ny efa misy eo zegny any haza ataotsika ary ny loha hevitra moa de hoe famerenana ny roy voahary na hoe restauration de l'écosystème dikan'zay zay aregny hasa zegny io loha hevitra io dikan'zay tsika zeto zegny tsy maintsy magnano asany hoe entretien kojokojana le fanavoly de zay no hetsika ataotsika amity dimijona ty
zay ary ny azompitaina avy aty amy distrikny mandritsara Emmanuel Dostoevski Rabetokotany avy amin'ny radio fivoarana mandritsara ho amin'ny fampalalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Revo vany velany anakatoavy ny Etats-Unis ny fisiny mankarara momba ny tetibolany Vatican no klasiny ny sampandra amerikana misahana netra ho anisan'ireo fahefana mampiatra ny rary ny azo itokisana amin'ny lafi ny fiantohana arabola ny eo anivo ny fiketrahana masina ka nahazo izay fankatoavana izay. Mivory any Oxford omaly kosa sy androany ireo ministry ny fahasalamana avy amin'ny firenena matanjaka mandrafitra ny G7 fivoriana izay dikevitra sy andiniana ny fomba anapartana sy zarana ny vaksiny adina amin'ny COVID-19 any amin'ny firenena mahantra. Tafiditra anatin'ny fandaranasa COVAX amin'ny firenena mikambana tsahevona izay fizarana ny vaksiny ho an'ny tany mahantra izay. Nitsahatra ny firaondraon'ilay volkano ny Ragongo any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo folo andro ateoriny ny poany ka nampitondra faisana ny tao Goma miverina tsikelikely mamonjy ny tanànany sy izay rehetra sisa tsy ravany afo mponina fotoana nahatonga fisarahana tampoka moa ho an'ny fianakaviana sasany ny nisiny ny fipoahana volkano iny nony tsy maintsy nanotsirana ka nahatafasaraka ny mpianakavy. Natery ny komity iraisam-pirenena ny croix rouge tao an-tanànany namonjy ny avany sy ny ray aman-dreny moa ireo ankizy navotana ka orakoram-pifaliana zany no ny fankahitany ny rehetra tamin'izany. Farany nisy horohorontany nitranga tany amin'ny faritra atsinanan'ny Indonezia manakaiky ny tangoronosiny Moluque omaly natratra 9.5 tamin'ny mardi fristera moa ny heriny na izany aza tsy nisy ny filazana sy fampitandremana amety isiny tsunami tsy nisy keo ny fahasimbanjavatra goavana sy ny olona naratra na namony ainy vokatr'izany matetika hitrangany ny loza voajanahary toy ny horohorontany sy ny fipoahana volkano ny any Indonezia. Anton'izany ny toerana misy azy ireo amin'ilay antsoina hoe ceinture du feu amin'ny faritra pasifika. Mifarana ny vaovaotsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao tsaivina aminao fa misy vaovao rampitso amin'ny fito maraina veloma tompoko.